българското национално Дарик радио.
Часът е 12, вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Цените на плодовете и зеленчуците на едро падат през изминаващата седмица, отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Оранжерийните домати поевтиняха по тържищата тази седмица с 23,4% до 1,21 средно за килограм. Цената на краставиците падна с около 30% до 65 стотинки за килограм. Цената на зелето се е понижила с 24,4% до 31 стотинки за килограм. Салатите обаче са поскъпнали с 2,4% до средно 42 стотинки за брой. С 8% до 90 стотинки се е понижила цената на картофите. Пресните се търгуват тази седмица по 70 стотинки за килограм с 24,7% по-евтино от края на май. С около 15% е намалява цената на ягодите и черешите. При хранителните стоки цената на захарта остава без промяна. По около лев се търгува брашното тип 500% и половина. До средно 2,64 за литър се е понижила цената на олиото. Лек ръст има при цената на кравето сирене и кашкавалът и витуша. Цената на каймата е паднала с процент до 4,75 за килограм. Слабо земетресение с магнитуда 2,3 по Рихтер е регистрирано през нощта в района на Банкя, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Земетресението е регистрирано в 2,39 на дълбочина 2 км. Трусът не е бил усетен от населението, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Синята коалиция провежда предварителни отворени избори за определяне на кандидатите си за президент и кмет на София. Членовете и симпатизантите на петте партии от Десния съюз, както и всички други граждани, които имат желание да пуснат интегрална бюлетина, могат да гласуват в някои от 700-те секции в цялата страна. На страниците си в интернет СДС и Демократи за силна България са публикували списък с имената за гласуване по постоянен адрес, основно училище. Изборният ден до момента протича нормално, при слаба активност. 55 училища в столичния квартал Дървеница, например, до обед са гласували около 50 души. Теодора Симова с подробностите.
Гражданите ще могат да гласуват до 20 часа. За разлика от същинските избори, на отворения вод няма да има предварителни избирателни списъци. Те ще се съставят според отзовалите се гласоподаватели, които трябва да си носят лична карта. Между политолога Светослав Малинов от ДСБ, икономиста и бив земеделски министър Румен Христов от СРС ще избират десните кой да е претендентът им за президент. Състезанието за кандидата за кмет на София ще е между общинският съветник Владимир Кисьов от СДС и кметът на столичния район Лозенец Прошко Прошков от ДСБ. През седмицата лидерите на СДС и ДСБ Мартин Димитров и Иван Костов, както и номинираните претенденти, призоваха гражданите да участват в отворения вод.
И ние призоваваме за висока активност. Важно е участието на всеки човек. Всеки глас е важен.
Всички могат да гласуват на тези избори, без да са членове на Демократи за силна България и на Съюза на демократичните сили. Призоваваме ги да го направят, за да попречат да им бъде открадната демократичната десница.
В отворения вод могат да участват всички желаещи. Подобно намерение изрази дори кандидатът за кмет на София от БСП Георги Кадиев.
Предварителните вътрешни избори са добра практика и повече партии трябва да я взаимстват, коментира пред журналисти общинския съветник от БСП и кандидат на левицата за кмет на София Георги Кадиев, който гласува на вътрешните избори, организирани от синята коалиция. Тук съм не за да изразя подкрепа за един или друг кандидат, а да подкрепя въвеждането на нормалност в политиката в България, заяви Кадиев. Той отказа да разкрие за кого е гласувал, защото това означавало да манипулира вод. Училището в Младост, което трябваше да гласува Кадиев, беше затворено и той гласува в съседното учебно заведение. Според него обаче този факт, както и подарените информации, че и други училища са затворени, означава, че или има някакво напрежение между синята коалиция и ГЕРБ по отношение на тези избори, или че ГЕРБ се опитват по служебен път да смачкат една добра инициатива. Турция се провеждат парламентарни избори, на които се очаква премиера Реджеп Тайип Ердоган да спечели трети пореден мандат. На преварата за 550 местния парламент участват 15 политически партии и над 7500 кандидати. Призвани да гласуват са близо 50 милиона избиратели, които ще могат да упражнят правото си на вод, близо 200 000 изборни урни в 85 избирателни района. Според проучванията, партията на справедливостта и развитието на Ердоган ще спечели нов 4 годишен мандат на еднопартийно управление, благодарение на огромния икономически подем и слагането на край на хаотичните коалиции и военните преврати. Единствените съмнения са около преднината, която ще спечели. Ердоган се нуждае от мнозинство от 2/3, за да прокара плановете си за нова конституция, която да замени настоящата, приета 2 години след военния преврат през 1982. Премиерът обеща, че новият основен закон ще бъде базиран на демократични и плуралистични принципи, но критиците му смятат, че Ердоган има авторитарни наклонности и се страхува, че ще използва възможността, за да въведе президентска система в Турция, която, както може да се очаква, да оглави той самия след третия си последен мандат като министър-председател. В Италия днес и утре се провежда референдум с основна тема ядрената енергетика, който може да се окаже още едно изпитание за министър-председател Силвио Берлускони след поражението на дясноцентристката му коалиция на местните избори миналия месец. Берлускони умалши значението на вота, което включва също така въпроси за приватизацията на водните ресурси и за валидността на закона, който позволява на висши служители, в това число и на премиера, да не се явяват пред съда, когато са заети със служебни ангажименти. В един от малкото си коментари по въпроса, той каза, че правителството няма от какво да се страхува. Управляващите твърдят, че въпросът е станал излишен, след като през април е бил наложен мораториум върху ядрената енергетика след събитията в Япония. Италия се отказа от ядрена енергетика след Чернобилската катастрофа на организиран през 1987 референдум. Правителството на Берлускони обаче издигна като свой приоритет именно ядрената енергетика, планирайки построяването на 4 централи след 2014 и пускането им в експлоатация до 2020. През април то спря изпълнението на програмата, но не изостави напълно. Според опозицията, Берлускони иска да попречи на пълния отказ от ядрена енергетика след катастрофата в Фукушима, както и да попречи на отмяната на така наречения закон за законното препятствие, чрез който да избегне явяването си на процеси заради ангажименти като премиер, тъй като сега срещу него има заведени 3 дела. Опасност от паращи камъни има по обходния път на язовир Цанков камък, предупреждават от пътна полиция Смолен. В резултат на проливните дъждове се активизирало камено срутище по новия път Деви Михалково. На място има патрулиращи полицаи, които регулират движението в зоната. От полицията призовават шофьорите по трасето Деви Михалково да се движат със съобразена скорост и повишено внимание. Обходният път на Цанков камък бе определен като най-скъпия път в страната заради огромното финансиране, вложено за изграждането му. Пътя бе отворен през 2010 за движение с време на организацията, и като не са уредени всички документи за официалното му пускане в експлоатация и издаване на акт 16.
Времето.
Ще е предимно облачно с преваляване от дъжд. Западната част на Дунавската равнина ще духа до море северо-западен, в източна България северен вятър. Ще остане сравнително хладно за юни с максимални температури между 20 и 25 градуса. В крайните югозападни райони до 27, а в София около 20 градуса. От Централното студио на Дарик радио чухте новините в 12.